마스크 샤하데 메트로 메트로폴리탄 메트로 우즈 카바스키 왁자 레오키 트리 왁자 шуни ўртаси шуалган меҳнат муҳожирлари 21-чи куни шуалган одамлар ҳалигача чиққан йўқ. Қонун бўйича 3 кун ичида улар чиқиб кетиш керак, тўғрими ё деб бўлди, судга кетиш керак ёки қамаладиган бўлса, суди бўлиб қамалиб кетиш керак.
2 сутгада.
3 кун, ҳа, 2 сутгада. 21-чи куни шуалган ҳалигача на олдига кира оламиз, ё на бир раддаси бизга у ҳақида маълумот беради, қаттилигини ҳам айтишмайди. Шунақа нарса.
Улар ким ўзи? Қаерга олиб кетилган? Ким олиб кетган?
Метрополитен полиция бўлими 40-та. Новослободский отделениеда олиб кирилган биринчи. У ердан билимиз. Аттан кейин маълумот беришмади. Эч ким аралашмади. Эч ким маълумот бермаяпти. Комсомольский ёки проспект Мира ёки Новослободский шу атрофдагилар. Мен ўзим ўрталарим ҳам кетганди.
Масалан, сиз бирортаси билан гаплашдингизми кейин?
Гаплашдим. Мен шу ҳеч ким билмаймиз, яқинда бориб кўрди билса, бориб гапирса ашу Opel Gradiantski yuradiganlar ham aytayaptiki, yo'q, men bu haqida ma'lumot berolmayman, tezga qarab yurib olyapti. O'sha o'z ishlaydigan xodimlarni sudga borishgan, qachon ilgari kuni sudga borib, sud qabul qilmagan qaytarib olgan.
Nega qabul qilmagan sud?
Yo'q, cho'ntagida dokument bo'lmaganligi uchun, shaxsini aniqlovchi pasporti bo'lmaganligi uchun.
Shaxsini aniqlashga qaytarib olgan.
U ichkarida siz bilan tizyaz yo'qda, tizyaz bo'lganda ham qattaligini bilganimizda ham boradi. Shunga xavotirdamiz. Tushunarli. Yo sud bo'lib bir narsa bo'lishi kerak yoki biror narsa qilish kerakda delinada 3 kundan ortiq o'sha turgan edi-ku.
Kimdasi
qochib chiqqan onam aytayaptiki, ular kunda deyapti, bizga deyapti, hali militsiyalarda endi so'kinish mumkin emas-ku. 3 marta, 2 marta onasidan so'kdi deb yozib berdi, 3-chisiga dokument tayyorlayapti deyapti. 3 marta onasidan so'ksa deport qilishga haqqi bormi shunaqami bularda?
Yo'q, politsiya xodimini umuman har qaysi odamni so'ksa u xuliganlik hisoblanadi.
O'shada o'shuning uchun o'shanaqa dokument tayyorlayapti deyapti. Ikkita shuna qog'ozga qo'l qo'ydi deyapti.
Nega qo'l qo'yadi bolalar?
Bilmadim, endi telefonlarni olib qo'ygan. Yani hamma narsa kamarlarigacha yetib kelgan.
Bu bolalar nima ish qilardi u yerda? Novoslobodskiyda.
Novoslobod qolgan bolalarni bilmayman, o'sha chiqqan o'rtog'im aytyapti. U ishdan qaytayotgan bo'lgan, magar hujjatlari joyida bo'lmagan, uyda bo'lgan. Misol uchun tojik yoki qirg'iz yoki ozarbayjon shunisi indamayapti. Qo'yib yubor bularni deyapti. O'zbeklarni olib kelmang deyapti. Shunaqa deyapti.
Kim aytyapti?
Shu nachalnik adliyada.